Areena.
Vahvan johtajan kaipuu ja samastuminen valtaan, jota itsellä ei ole. Viime vuosikymmeninä maailmalla on nähty populismia, joka nojaa myös näihin elementteihin. Tässä lähetyksessä tartumme filosofi Theodor Adornon juuri suomennettuun teokseen, jossa filosofi tutkii auktoriteettisidonnaista persoonallisuutta. Adornon mukaan vielä natsien jälkeenkin yhteiskunnan syvärakenteisiin jäi jotakin, mikä ruokkii fasismia. Olen Jakke Holvas. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Ja ennen varsinaista Adorno-keskustelua aloitetaan filosofia-aiheisella yhteydenotolla maakuntaan Pirkanmaalle Ikaalisten poistofilosofia-festivaalin järjestäjä Antti Sorri, tervehdys.
Morjesta, morjesta.
Siellä Ikaalisissa vietetään tänään ja ensi viikonloppuun asti tällaista ajattelun ja dialogin festivaalia, kun Ikaalisten poistofilosofia-viikko alkoi eilen. Kerro, millaisella keskustelulla ja teemalla polkaisitte koko homman liikkeelle?
Joo, tosiaan tänä vuonna meillä on puistofilosofiaviikon teemana kansalaisyhteiskunta ja oikeastaan kansalaisyhteiskunta-aiheisilla keskustelua myöskin aloitettiin. Eli meillä oli täällä taiteilija Karri Miettinen alias Paleface puhumassa tosiaan taiteesta ja taiteilijoiden tällaisesta niin kuin kansalaisaktivismista ja siitä, kuinka taide voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Professori Ina Junttila sitten puolestaan puhui sitten laumavietistä ja yksinäisyydestä ja miksi ihminen tarvitsee toisia. Eli tästä laumavietti ihmisen ydintarpeena on hänen keskustelunsa aiheena. Eli oikeastaan tällaisista ja tällaisen tyyppisistä asioista käytiin sitten keskustelua. Ja myöhemmin illallakin meillä oli ihan mielenkiintoista. Henrik Lassila puhui muun muassa narraatioista ja kertomuksista, eli minuuden kerronnallisuudesta ja kertomusten etiikasta. Ja se oli kanssa hyvin mielenkiintoinen keskustelu.
Tänä vuonna tämä puistofilosofia järjestetään jo 15 kerran ja tosiaan ne pääkeskustelut käydään siellä nimensä mukaisesti puistossa tällaisten upeiden lehmusten alla. Nyt kun on lämmin sää, niin varmaan porukka on paikalla aika paljon. Osaatko sanoa, millaisista osallistujista yleisö muodostuu siellä?
No kyllä yleisö muodostuu aika hienosti hyvin heterogeenisestä joukosta ihmisiä. Meillähän tosiaan kaikki nämä tapahtumat ja ohjelma on täysin maksuton ja avoin ja esteetön. Eli siinä mielessä houkutellaan ja toivotaankin kovasti, että erilaiset ihmiset saapuvat Ikaalisiin. Pääsääntöisesti he tulevat ulkopaikkakunnalta. Päälle 80% oli tuossa pari vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan niin meidän yleisöstä niin ulkopaikkakuntalaisia. Mutta kyllä paikallisiakin siellä on ja yhä vuosi vuodelta enemmän. Mutta ovat kyllä kaikista ihan yhteiskunnan eri kerrostumista. Että hyvin laidasta laitaan, nuorista vanhoihin.
Tapahtuma tosiaan näkyy koko kaupungissa, olen siellä pari kertaa käynyt. 7 vuotta sitten olit Kulttuuri Ykkösessä ja kysyin sinulta, Antti Sorri, kysymyksen. Kysyn sen nyt uudestaan, koska sinulla on entistä enemmän kokemusta filosofiatilaisuuksiin osallistujista. Ja se on se, että mitä mielestäsi suomalaiset odottavat tapahtuvaksi, kun kuulevat sanan filosofia?
Sanotaan näin, en muista ihan tarkkaan vastata 7 vuotta sitten, mutta voisin kuvitella, että vastasin varmasti, että se on jotakin vaikeaa ja jotakin tämmöistä käsitteiden viljelyä ja harmaa partaisten vanhojen miesten höpöttelyä. Nyt en ole enää niin varma, puistofilosofiakin on mennyt 7 vuotta eteenpäin. Mä luulen, että ihmiset rupeaa jo pikkuhiljaa käsittämään, että filosofian harrastaminen on kivaa ja siitä voi olla hyötyä itsellesi ja toisille ihmisille. Eli siinä mielessä mä luulen, että muuttaisin ehkä kantaa siihen 7 vuoteen.
Että ehkä ei opetella Kantin a priorin täsmällistä määritelmää.
Ei. Se voi olla yksi puistofilosofian viikon ohjelma-aihe, mutta se ei ole pakollinen.
Antti, kertoisitko vielä lopuksi vaikka pari kiinnostavaa keskustelua, joita odotat siellä koko viikon mittaan?
No sanotaan, että ensimmäinen on ensinnäkin tänä iltana jo. Yhteiskuntatieteiden tohtori Aino Tiihonen ja Mikko Poutanen puhuvat poliittisesta identiteetistä ja luokasta. Ja keskustella luokkatietoisuudesta ja luokkasamaistumisesta tämän Didier Eribonin, ranskalaisen filosofin, Paul Reimsin teoksen pohjalta. Ja mukana myöskin tämän kirjan suomentanut näyttelijäohjaaja Timo Torikka. Joten mä luulen, että siitä saadaan aika kova juttu päälle. Ja jos nyt tuosta vielä loppuviikosta joku meidän tästä melkein 50 ohjelmanumerosta laittaisin mukaan tähän kiinnostuksen kohteisiin, niin tämmöinen vähän vakavampi aihe, eli Lari Launonen tulee puhumaan sairaan lapsen lyhyestä elämästä, onko se merkityksellistä vai ei. Eli puhutaan tämmöisestä nuorena kuolleista lapsista ja siitä koetusta surusta ja merkityksellisyydestä. Niin ne on ehkä semmoisia, mitkä itseäni nyt tällä viikolla kiinnostaa kovasti.
Kiitos Antti Sorri ja toivotan oikein mielenkiintoisia alustuksia ja mahdollisimman monipolvisia keskusteluja sinne ikaalisiin lehmusten katveeseen.
Kiitoksia erittäin paljon Kulttuuri Ykköselle ja sydämiset tervetuloa. 4 päivää vielä jatkuu.
Täällä studiossa puolestaan alkaa keskustelu filosofi Theodor Adornosta. Tervetuloa mediatutkija ja professori Anu Koivonen sekä tutkija ja Adornoa suomentanut Taneli Viitahuhta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Te tuossa nyökkäilitte, kun kuulitte, että siellä keskustellaan Paluu Reimsiin teoksesta. Ilmeisesti se on jotenkin tuttu teille.
Joo.
Tai kiinnostuksen kohde.
Se on tosi hieno teos ja toivon, että sitä luetaan laajasti. Mun mielestä se on erinomainen läpileikkaus niistä teemoista, joita tavallaan, mitä me varmaan tänäänkin vähän keskustelussa sivutaan.
No luonnehdin aluksi tätä Theodor Adornoa oli siis, eli vuosina 1903 vuoteen 1969 oli toisen maailmansodan jälkeen Frankfurtin koulukunnan kuuluisin edustaja, saksalaisen älymystön merkittävimpiä hahmoja. Mitäs jos maallikko tai aloitteleva opiskelija pyytää lyhyen luonnehdinnon Adornon ajattelusta, niin miten vastaisit, Taneli?
No lyhyt luonnehdinta nyt on aina haastava antaa, mutta mä varmaan sanoisin, että Adorno on niin kuin jälkikapitalismin tutkija ja sellaisena niin kuin tavallaan vie eteenpäin semmoista niin kuin marksilaista teoriaa, jossa niin kuin jollain tapaa arvo muodostaa yhteiskunnan oleelliset niin kuin tekijät tai elementit, mutta että sen ymmärtäminen ei tapahdu pelkästään minkään talousteorian keinoin, vaan täytyy tutkia ihmisten psyykettä ja niitä halutalouksia, mihin meitä ohjaa myös erilaiset teknologiset tiedonvälityksen viihteen kanavat. Tällaisena teoreetikkona mä niin kuin näkisin Adornon.
Mites Anu, nostaisitko jonkun toistuvan teeman tai ulottuvuuden, mikä itse asiassa kiinnostaa Adornossa?
No kiinnostaa. Mä ajattelen, että Adorno on kiinnostava yhteiskuntafilosofi sen takia, että hänen ajattelussa kulttuurilla ja taiteella on hyvin keskeinen merkitys. Eli sellainen, jos on kiinnostunut niin kuin yrittämään tällaista juuri tämän jälkikapitalistisen yhteiskunnan ikään kuin ambivalenssien, monimerkityksisyyksien tulkintaa ja ikään kuin on kiinnostunut ristiriidoista. Että jos ristiriidat ja ambivalenssit kiinnostaa, niin Adorno on antoisa filosofia ja sitten samalla se, että siinä otetaan taide ja kulttuuri äärimmäisen vakavasti, että ne ei ole jotain sellaisia sivuasioita, vaan ne on ihan olennaisia asioita yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta.
Varmaan tuosta ristiriidosuudesta puhutaan tänään paljon. Itse jotenkin määrittelisin näin, että Adorno kritisoi tällaista järjen kaikkivoipaisuutta, valistusta ja tällaisia, ehkä tällaisia vapautumislupauksia, että kunhan vaan välineet ja järki kehittyy, niin autuaaksi tullaan. Että oli kyse sitten tieteestä, moraalista tai arjesta, niin Adornon mukaan kuitenkin teknologiset ja taloudelliset pakottavuudet määrää elämää. Ja kulttuuriteollisuuden subjekti on ikään kuin taipuvainen antamaan periksi. Tässä on vähän niin kuin tällainen maksimaalinen epäily ja kriittisyys, vai mitä?
Se on kyllä ihan hyvä tapa nähdä Adorno semmoisena niin kuin epäilyn koulukunnan tavallaan semmoisena. Ja varmaan on nähtykin myös Adorno jollain tavalla edustavan semmoista niin kuin seniittiä tavallaan, semmoisen tietyn niin kuin epäilynarratiivien kriittisen, vähän niin kuin jopa paranoidin teoreettisen position niin kuin semmoista hioutumista huippuunsa. Mutta mun nähdäkseni kyllä on myös niin, että Adornolla on joitain niin kuin tavallaan myös aika selkeitä positioita, selkeitä näkökulmia, joita se tuo uudestaan ja uudestaan esiin ja jotka niin kuin itsessään on ihan semmoisia, että niihin voi tarttua myös niin kuin kriittisesti, ettei tarvitse aina ajatella, että ne johtaa johonkin toiseen premissiin tai että ne jotenkin niin kuin sotkeutuu niin kuin yhä syvällisempiin niin kuin semmoisiin niin kuin verkkoihin, että kyllä Adornoa voi mun mielestä tarttua myös ihan yksittäisistä ajatuksista käsin.
Mutta varmaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että mitään niin kuin sellaista positiivisuuden filosofiaa täältä ei ole tarjolla, että et siinä mielessä tämä negatiivisen dialektiikan niin kuin huipentuma tai seniitti on varmaan ihan hyvä kuvaus, mutta että jos on ikään kuin kiinnostunut miettimään sitä, että asiat, niin kuin tavallaan lähtökohtaisesti sitä, että asiat on niin kuin vakavia ja suuria, niistä pitää keskustella vakavasti ja suuresti ja isoilla kirjaimilla, mutta ne on myös äärimmäisen niin kuin moniulotteisia ja ristiriitaisia, ja että sama asia, mikä voi olla jollakin tavalla ikään kuin, vähän tämän, ajattelen niin kuin Foucault-lainen luenta ehkä Adornosta, että se asia, mikä voi olla niin kuin mahdollisuus, niin se on myös rajoite, ja se semmoinen piirre niin kuin mun mielestä Adornossakin näkyy, ja siinä mielessä tämä ei ole tällaista kivaa ja positiivista filosofiaa, josta löytyy niin kuin eväät valoisampaan maailmankatsomukseen.
Adorno kuoli siis vuonna 1969, mutta nyt on jonkinlainen renessanssi. Miksi Adorno on ajankohtainen, niin kerron pari ihan julkaisemiseen liittyvää syytä. Ensinnäkin Adorno julkiset puheenvuorot ja luennot julkaistiin saksaksi vasta vuonna 2019, ja nyt puhutaan sen takia uudesta Adornosta, jota näissä aiemmissa kirjoissa ei vielä ollut. Sitten toisaalta tämän vuoden toukokuussa ilmestyi täällä Suomessa Adornolta nyt Tanelin studiossa oleman henkilön kääntämä 10 puheenvuoroa yhteiskunnasta. Ja mä olin siellä julkaisutilaisuudessa, ja se oli kyllä ihan tupa täynnä. Ja sitten Suomessa on muutenkin Adorno-buumia. Tuossa tuli tuollainen Minima Moralia -niminen suomennos viime vuonna, ja siitä julkaistiin useita artikkeleita Tiede- ja edistyslehdessä. Ja täytyy vielä mainita sitten, että tämä 2020 julkaistu Adorno-suomennos Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. Tällaista on siis tapahtunut, mutta teidän innostus Adornoon, olisi kiva kuulla, että miten te kaksi päädyitte lukemaan Adornon kirjoja tai kirjoituksia, että mikä oli se ensikosketus ja minkälainen tuntuma siitä tuli? Taneli, voisi aloittaa.
No, mä oon filosofian, Helsingin yliopiston filosofian laitoksen käynyt, ja siellä oon istunut joskus ihan laitoksen kirjastossa ja yrittänyt pähkäillä, että mitä mä lukisin niin kuin tenttiä varten, kun meillä oli 1900-luvun filosofia, joka, mä en muista, silloin se oli varmaan vielä nykyajan filosofia, oli valinnainen niin kuin toinen osa, sai lukea jotain hermeneutiikkaa tai ehkä jotain kielen filosofiaa. Sitten mä jotenkin päädyin valitsemaan Frankfurtin koulukunnan tekstikokoelman Järjen kritiikki, Jussi Kotkavirran suomentama hieno tekstikokoelma. Niin sitten mä olin silleen, että nämä on niin kuin tosi kiehtovia. Jotenkin siellä oli Marcuse ja siellä oli Adorno ja Horkheimer, ja jotenkin se historiallisuus ja se, niin kuin se tavallaan niin kuin se jotenkin veto sille. Siinä oli semmoista niin kuin painoarvoa ja tykkäsin siitä. Se oli se ensikosketus.
Entä Sanu?
No, mä menin 86 Turun yliopistoon opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä, ja elettiin niin kuin postmodernin huipentumaa, että mä tunsin semmoisesta hetkestä, jossa luetaan lakanilaista psykoanalyysiä ja jälkistrukturalistista merkitysfilosofiaa, ja sitten toisaalta niin kuin elokuvatutkimukseen suuntautuessani ja kulttuurin tutkimukseen suuntautuessani, niin otettiin vakavasti ikään kuin sellaista populaarikulttuurin eri ilmiöitä, lähdettiin niitä tutkimaan. No, siinä maastossahan Adorno oli niin kuin se selkeä pahis. Eli Adorno oli se tylsä tyyppi, joka puhui kulttuuriteollisuudesta ja näki kaavoja puhumassa kulttuurin kaavasta ja puhui massoista. Ja tavallaan me, jotka alleviivattiin Stuart Hallia ja oltiin kiinnostuneita kulttuurin tutkimuksesta, niin lähtökohtaisesti ikään kuin Adorno ei ollut kiinnostava. Mutta että mulla on sitten tämä mun identiteetin toinen osa tämän media- ja kulttuuritutkimuksen lisäksi on se, että mä oon feministitutkija, niin tämä tämmöinen kriittisen ajattelun perinne on tietysti sitten se, jossa niin kuin tavallaan kiinnostavalla tavalla yritetään yhdistää rakenteiden ja subjektiuden ajattelu. Että ajatellaan sekä niin kuin subjektiutta tämmöisenä sosiaalisena tuotteena ja sitten valtaa ikään kuin tuottavana voimana. Ja sitten kiinnostuin sekä ikään kuin tästä periaatteesta, että sitten siitä, että aloin kiinnostua kansallisesta elokuvasta ja historiasta ja muistista, niin siinähän sitten törmää alta-aikayksikön saksalaiseen menneisyyden hallintakeskusteluun ja koko niin kuin siihen saksalaisen keskustelun niin kuin erityiseen tapaan pohtia tätä autoritaarisuuden tai fasismin tai tai väkivallan taakkaa, ja silloin ollaan jo syvällä Adornossa. Että mulla on tämmöinen pitkä ja monipolvinen suhde lämmin. Oli ihana palata nytten Tanelin suomennosten ja reseptiohistorian tarkastelun myötä tähän. Että varmaan muutkin mun ikäiset löytää itsensä siitä hienosta loppuluvusta, jossa kuvataan tätä vastaanoton muutosta.
Mun toive oli, että puhutaan asiasta, jota Arno kutsuu autoritaariseksi persoonallisuudeksi, koska tässä tuoreessa Adorno-suomennoksessa 10 puheenvuoroa yhteiskunnasta on pidempi kirjoitus kyseisestä aiheesta, ja siinä Adorno käyttää seuraavanlaisia sanapareja: autoritaarinen persoonallisuus, auktoriteettisidonnainen luonne, auktoriteettiuskoinen persoonallisuus, ja tällä persoonallisuustyypillä ja poliittisella nationalismilla on niin kuin yhteys. Jos tarkastellaan näitä Adornon mainitsemia tarkennuksia tästä autoritaarisesta persoonallisuudesta, niin mä nappasin ensimmäisenä tänne, että ensinnäkin autoritaarinen persoonallisuus samastuu hyökkääjään, jolla on valtaa. Ja kerron esimerkin kuulijoille. Esimerkki hyökkääjään samastumasta: Adorno mainitsee vanhan sotilaan, sitten on suora lainaus, joka puhuu armeija-ajastaan ja kertoo, että häntä hakattiin raasti ja oli todella vaikeaa eikä säästynyt miltään. On nyt vähän parafraasia, mutta mies lisää lopuksi, että se oli itse asiassa hänen elämänsä parasta aikaa. Eli autoritaarinen persoonallisuus samastuu hyökkääjään. Mitä te, tässä on varmaan nyt sitä ristiriitaisuutta, mitä te tuumaatte tästä? Miksi ei ole luonnollista reaktiota, että arvostelee hakkaajaansa? Miksi se puuttuu?
Joo, se on ehkä, jos mä vähän avaan sitä kontekstia, mistä toi tavallaan toi luento tulee, niin se voi olla jonkinlainen silta myös tuohon vastaamiseen. Nimittäin toihan on toi suomentamani, onko se vuonna 60 pidetty luento, niin siinä se on järjestetty niin kuin politiikan tutkijoille ja se käsittelee nimenomaan nationalismia. Mutta Frankfurtin koulukunnan kriittisessä teoriassa toi autoritaarinen persoonallisuus, se on niin kuin pidempi, se on niin kuin pidempi semmoinen historia sen käsitteen muodostumisella, ja se oikeastaan menee jo niin kuin 30-luvun alkuun. Et se Adorno tavallaan tässä niin kuin sovittaa ikään kuin sen teoriakonseptio niin kuin tiettyyn tilanteeseen ja tiettyyn niin kuin keskusteluyhteyteen, mutta sen niin kuin juuret on tavallaan alun perin ihan niin kuin Erich Frommin tekemässä semmoisessa, Frommin ja sitten myöhemmin Max Horkheimerin kanssa yhdessä tekemissä julkaisuissa, missä tutkitaan Weimarin tasavallan niin kuin proletariaatin tai työväenluokan tämmöisiä niin kuin autoritäärisyyssidonnaisuuksia. Eli se niin kuin tavallaan tarkoitus oli tutkia niin kuin sitä, että mitkä, siis se tilannehan oli silloin semmoinen, että natsit ei ollut vielä noussut valtaan, mutta oli selviä merkkejä siitä, että näin voi tapahtua. Ja Fromm pyrki niin kuin ihan vastaamaan tähän empiiriseen uhkaan tai siis siihen todelliseen uhkaan niin kuin tuottamalla tietoa siitä, että mitkä nyt on mahdollisuudet, että työväenluokassa niin kuin ruumiillista työtä tekevässä saksalaisessa populaatiossa niin kuin annetaan suostumus tai niin kuin päädytään kannattamaan Hitlerin kaltaista johtajaa. Ja ne siinä tavallaan muodostuu tietyt niin kuin sen teoriakonseption jo ytimet, joka ehkä on, just voidaan sanoa, että tässä on se niin kuin sanottu tämmöinen samastuminen hyökkääjään, jollain tavalla se, niin kuin, että alistutaan tiettyyn rooliin, mihin kuuluu se, että niin kuin kärsitään jonkinlaista, niin kuin, ollaan valmiita niin kuin luopumaan omasta vapaudesta jonkun toisen hyväksi, kärsimään mahdollisesti siitä tulevia niin kuin rangaistuksia. Tai jotain, jotenkin niin kuin joutumaan simputetuksi tai laitetuksi paikalleen tai näin, uhraamaan itsensä jollain tavalla, mutta sitten sitä niin kuin vastineeksi saa ikään kuin mahdollisuuden niin kuin sortaa jotakuta muuta. Mm. Et se on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin vaihtokauppa. Sen tutkimuksen tulokset oli semmoisia, että nehän osoitti aika suoraan, että tämmöinen todella on täysin mahdollista, että niin kuin Hitleriä päädytään tukemaan, mut valitettavasti sitä ei silloin julkaistu vielä. Mm. Että se niin kuin julkaistiin vasta, se, niin kuin, olisiko niin, että vuonna 1936 julkaistiin toi niin kuin, niiden niin kuin ensimmäinen, tavallaan tämän Frankfurtin koulukunnan tutkimuslaitoksen ensimmäinen niin kuin julkaisu siitä Studien über Autorität und Familie, ja sitten se, niin kuin se varsinainen, se toinen tutkimus, missä tavallaan puhuttiin just siitä niin kuin työväenluokasta, niin se julkaistiin lopulta vasta niin kuin 80-luvulla. Et siellä niin kuin tavallaan henkilökohtaisten riitojen Frommin ja Horkheimerin välillä takia ne jätettiin julkaisematta, joka sitten loi siihen semmoisen oudon paineen, että sillä niin kuin tutkimus, niin kuin niillä ihmisillä, jotka osallistui siihen, niillä oli kaikilla niin kuin intiimi tietoa siitä, että mitä ne on tutkinut, niillä oli niin kuin ymmärrys siitä ilmiöstä, mutta ne, koska sitä ei päästy niin kuin ikään kuin debatoimaan siitä julkisesti paljonkaan, niin se ikään kuin vähän silleen pullotettiin. Ja sitten kun toinen maailmansota oli syttynyt, Frankfurtin koulukunta emigroitu Yhdysvaltoihin, niin ne siellä sitten pystyi saamaan tämmöisen tutkimushankkeen vireille länsirannikolla, josta sitten muodostui mittava, iso sosiaalipsykologinen tutkimusalansa, tosi klassikko teos, The Authoritarian Personality, joka julkaistiin 5 vuoden tutkimusten jälkeen vuonna 50, jossa Adorno on niin kuin yksi kirjoittajista, ei ainoa, mutta jollain tavalla sen niin kuin se teoreettisen tulkinnan tai tämmöisen niin kuin teoria-apparaatin niin kuin kirjoittaja siihen kirjaan. Ja siihen sitten sisältyy tiettyjä niin kuin muutoksia suhteessa siihen Frommin alkuperäiseen projektiin. Muun muassa siinä kun ei tavallaan ei tutkita maata, missä ihmiset varsinaisesti niin kuin olisi äänestämässä nyt niin kuin mitään fasisteja valtaa, vaan siinä niin kuin se näkökulma on enemmän semmoinen, että kun tämä niin kuin fasismin voiton myötä tullut tunne tai tämmöinen niin kuin elan siellä maassa väistyy, niin onko sitten mahdollista, että saavutaan samanlaiseen tilanteeseen?
Mutta
se oli tavallaan niin kuin potentiaali, mitä tutkittiin. Ja mä vaan sanon nopeasti tuosta, että sitten 60-luvulla, kun Adorno puhuu näistä asioista, niin jälleen puhutaan ikään kuin potentiaalista. Että niin kuin uuden nationalismin nousu, uuden oikeistoradikalismin nousu, ne on niin kuin uhkia.
Mutta että jos ajatus oli tämä, että hakeutuu vahvan johtajan luo, vaikka se olisi omien etujen vastaista, niin se ei itse asiassa olekaan niin, vaan että siinä vaihtokaupassa voi alistaa jotakuta muuta.
Mutta tässähän ollaan niinku sen olennaisen just sen tavallaan Adorno-ajattelussa olennainen elementti on se, että tässä puhutaan samanaikaisesti ikään kuin yhteiskunnallisista rakenteista ja sitten siinä on tämmöinen freudilaiseen psykoanalyysiin perustuva ymmärrys niin kuin subjektiudesta, että puhuta personality on vähän tai persoonallisuus on vähän eri sana, mutta että psykoanalyyttinen käsitys siitä, että on olemassa alitajunta, tiedostamaton, tietoinen ja tiedostamaton, ja silloinhan tässä ikään kuin tämä hyökkäjän samastuminen, niin tähän perustuu siis Anna Freudiin niin kuin Sigmund Freudin tyttären muotoiluun, ja siinä on juuri tämä ajatus siitä, että tunteet ja tunteiden voimakkuus liittyy tukahduttamiseen ja sitten niitä tukahdutettuja energioita suunnataan toisaalle ja se rangaistavuus ikään kuin rankaiseminen liittyy tähän projektioon ja syyllisten etsimiseen tai toisten voittamiseen tai toisten rankaisemiseen, mitä erilaisia fantasioita siitä voi syntyä, että tämähän toistuu tässä autoritaarista persoonallisuutta koskevassa keskustelussa koko ajan, että tässä pohditaan sitä, että muna vai kana, että tuliko ensin yhteiskunta vai missä määrin on niin kuin psyykkisiä rakenteita, jotka tätä ruokkii. Ja musta tämä hyökkääjän samastuminen on hyvä esimerkki.
Tämä on kiinnostava, joo. Samastua valtaa, jota itsellä ei ole, tai samastua hyökkääjään. Adorno sanoi jotenkin näin, että tämä johtuu siitä, että näkökulma muutoksen mahdollisuuteen on jo ylipäänsä kuollut heissä. Aivan kuten vangittu oppii rakastamaan 4 seinäänsä. Tunnistatteko te tätä tästä ajasta? Onko paha tämmöinen niin kuin kytkennän toivominen?
No kyllä, varmasti tunnistan. Joo, ei se että ihmiset ei niin kuin jotenkin niin kuin näe niitä muutoksen mahdollisuuksia, mitkä silti on todellisia, niin kyllä se mun mielestä on ihan kriittisen teorian ytimessä. Että ne on joka tapauksessa olemassa olevia. Ja et jollain tavallahan nämä Adornonkin puheenvuorot perustuu siihen, että ihmiset myös valitsee jollain tavalla. Myös ihmiset jollain tavalla niin kuin ihan tietoisesti valitsee jotain niin kuin tekoja tai suuntautumisia, että ne ei ole pelkästään jotenkin jonkun yhteiskunnan tai kapitalismin tai viettien tai minkään determinoimia, vaan ihmisillä on myös vapautta siinä.
Mä napaan toisen tähän auktoriteettiuskoiseen persoonallisuuteen liittyvän asian. Tämä on ennakkoluuloisuus ja siihen liittyvä ristiriitaisuus. Luulen, että kuulijat tämänkin varmaan tunnistaa, että tämä auktoriteettiuskoinen on ennakkoluuloinen suorastaan patologisesti. Ei luovu ennakkoluulosta, vaikka kokee asioita, jotka selvästi kumoaa sen ennakkoluulon ja nojaa yleistyksiin, Auktoriteettiuskoinen persoonallisuustyyppi voi sanoa kliseen, että ranskalainen on epäsiisti, mutta kuitenkin sama ihminen kertoo kohdanneensa siistejä ranskalaisia. Mm. Ja tämä ristiriita jää käsittelemättä. Mm. Että ennakkokäsityksen muuttaminen ei onnistu. Mm. Miten tämmöinen ihminen on mahdollista? Onko tämäkin nimenomaan sitä, että Adorno kuvaa tätä persoonallisen tyypin ristiriitaisuutta, eikä oikeastaan niin kuin avaa sitä? Mm.
Tässä on varmaan yhtäältä tässä on ikään kuin tämä teoria ja empiria. Tämähän on sillä tavalla kiinnostavaa, että tässä on kyse niin kuin isosta teoriasta ja sitten toisaalta empiirisestä tutkimuksesta. Ja sitten on keskustelua siitä, että missä määrin ikään kuin Adorno piti tätä empiriaa edustavana tai että mitä sen perusteella saatettiin sanoa. Olipa se kyse sitten siitä Frommin ja Löwenthalin aineistosta tai sitten tästä länsirannikolla Yhdysvalloissa kerätystä aineistosta, että ikään kuin se on yksi keskustelu, mutta että juuri se, että tavallaan tämä, koska tuossahan on kysymys siitä muuttumisesta ja valinnasta, minkä edellytysten täytyy täyttyä, jotta ihminen valitsee toisin tai mikä määrittää valitsemista. Nykyäänhän me puhutaan paljon siis siitä, että voiko, tai tämä liittyy tietysti valistukseen ja kasvattamiseen, että onko niin, että meidän niin kuin ideologiset poterot tässä ajassa esimerkiksi tuottaa niin kuin sellaista jatkuvaa painotusta, että me seurataan vain sellaista mediaa tai luetaan vain sellaista tietoa tai hankitaan vain sellaisia, niin kuin, seurataan sellaisia näkemyksiä, jotka tukee jo meidän ajatuksia ja missä määrin me ollaan valmiita ottamaan vastaan ristiriitaista informaatiota ja vaikuttaako se meidän arvoasetelmiin tai sellaisiin, että mitä me päätelmiä tehdään. Että kyllähän meillä on tässäkin ajassa ihan vastaava keskustelu.
Kyllä, kyllä. Ja siinä Authoritarian Personality-kirjassa, niin siinähän myös on niitä tavallaan erotellaan niitä mekanismeja. Mm. Että miten, koska se perustuu just niin, että on tehty nyt haastatteluja ja niitä niin kuin haastatteluaineistoja analysoidaan, niin siellä semmoinen kiinnostava niin kuin käsitekaksikko, minkä Adorno nostaa esiin, on tämmöinen niin kuin stereotypia, eli taipumus nähdä kaikki yksittäiset asiat jonkun niin kuin kategorian edustajina. Ja sitten toisaalta niin kuin tätä vahvistava, mutta tavallaan niin kuin sen kolikon toinen puoli, niin tämmöinen pseudokonkreettisuus. Että kun näkee jonkun asian, niin näkee siinä heti jonkun niin kuin laajemman kokonaisuuden. Että jos mä annan esimerkin nyt jostain niin kuin jostain nyt siis tämmöisestä etnosentrismistä, eli nyt käytännössä niin kuin rasistisesta niin kuin havainto, mitä havainto ja teoria jotenkin niin kuin tukee toisiaan. Että niin kun näkee jonkinlaisen ihmisen, niin ei suostu ajattelemaan sitä ihmistä niin kuin yksilönä, vaan niin kuin pelkistää sen johonkin, niin kuin, että hän on nyt, edustaa tavallaan kaikkia niin kuin tämän näköisiä ihmisiä. Ja sitten toisaalta, kun näkee jonkun ihmisen, jotka on valmiiksi jotenkin tälleen niin kuin tyypitellyt jonkun, että hänellä on nyt joku kallis asia, että hän on varmaan saanut se jotenkin niin kuin rikollisin keinoin. Eli heti niin kuin tuo ne omat niin kuin tavallaan mielteensä siihen niin kuin havaintoon samalla sisään. Ja Adornon niin kuin tavallaan ne vastakäsitteet näille niin kuin pseudokonkreettisuudelle ja stereotypialle olisi niin kuin tavallaan kriittisyys, eli sen niin kuin tavallaan semmoinen, että pystyy vaihtamaan positiota, että pystyy tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja sitten toisaalta niin kuin mielikuvitus, eli pystyy näkemään asioista myös jotain, mikä ei ole niin kuin ihan välittömästi havaittavissa.
Joo.
Tämä on minusta kiinnostava tämä jäykkyyskäsite, kun tässä Adornon, tässä esseessä puhutaan tietynlaisesta jäykkyydestä tai kovettumisesta ikään kuin osana tätä auktoriteetteihin sitoutunutta persoonallisuutta, niin mä kaivoin kirjahyllystäni siis Antti Eskolan jäykkyys- ja taidekäsitykset, kun mä harrastan tämmöistä 60-lukua, että mitä 60-luvulla Suomessa tapahtui, tämä on vuodet 63, niin tässähän niin kuin näkyy itse asiassa tämä Adornon ja kumppaneiden authoritarian personality merkitys, tässä viitataan niin kuin Allartin ja Littusen tutkimuksiin jo, mutta tässä siis pohditaan persoonallisuutta jäykkyyttä inspiroituen myös tästä authoritarian personalitystä, mutta jäykkyys merkitsee tässä tutkimuksessa ajattelun joustavuuden puuttumista, entisissä kaavoissa pysymistä, perseveraatiota ja sen on todettu korreloivan muun muassa ennakkoluuloisuuteen ja etnosentrismin ryhmäkeskeisyyteen. Ja tässä on siis mitataan suhdetta modernistiseen kirjallisuuteen ja runouteen. Eli tässä tulkinta, tämä musta kertoo, niin kuin, mä otin tämän mukaan sen takia, koska mä ajattelin, että tämä kertoo siis siitä, että miksi tästä oltiin kiinnostuneita. Että tämä liittyy niin kuin sellaiseen ajatukseen, että yhteiskuntatiede on yhteiskuntasuunnittelun palveluksessa ja halutaan ymmärtää ikään kuin niitä mekanismeja ja otetaan kaikki keinot mukaan, siis tavallaan Antti Eskolakin jäykkyys ja taidekäsitykset, pohditaan taidetta myös, mutta pohditaan niin kuin sosiaalipsykologisesti persoonallisuuksia ja yhteiskuntarakenteita ja pohditaan, että miten maailma voi muuttua, mikä mahdollistaa muutoksen, miksi ollaan kiinni vanhassa, mikä määrittää muutoksen suunnan ja minkälaisin mittarein sitä voitaisiin mitata. Että tämä on tietynlaista tällaista niin kuin mittaroinnin historiaa myös ja yhteiskuntasuunnittelun historiaa, johon me osallistutaan Adornoa lukemalla.
Joo, tosiaan Adorno sanoo, kuten Anu tässä mainitsi, että ennakkoluuloista persoonallisuuksien mielenlaadut on tämmöisiä kovettuneita ja jäykkiä. Ja tämä auktoriteettipersonaalisuus on ikään kuin itseensä patoutunut, ei anna kokemusten vaikuttaa itseensä, jättää yksinkertaisesti huomiota kaiken sen, mikä on niin kuin niiden omien käsitysten vastaista. Mulla tuli tässä mieleen, että tämmöistähän sanotaan arkikielessä putkiaivoksi tai sitten niin kuin hassutellen tyypillinen mies ja joskus. Mutta tämäkin on niin merkillistä kyllä, että miten ihminen voi ikään kuin kieltää ne kokemukset itseltään, miten se voi luoda tällaisen absoluuttisen minän. Mutta hei, yksi aspekti oli sitten tämä, että auktoriteettiuskoista persoonallisuudesta, niin tämä mainitsee tämä Adorno, että se on tosiaan kyvytön vastaanottamaan kokemuksia. Hänessä on ne elimet, jotka mahdollistaisi havaitsemisen jossain määrin tylsistyneet. Että tämä on kiinnostavaa. Tunnistatteko tämän? Mitä tämä, niin kuin, tarkoittaako tämä vaikka sitä, että on epäherkkä luonnon hienouksille? Onko tämä epäempaattisuutta, sosiaalisen älyn puutetta? Taneli hymyilee. Tämä on varmaan jotain sofistikoidumpaa, mutta jos me yritän tuoda tätä arkitasolle.
Joo. Ei, se on ihan hyvä kysymys ja mä hymyilin sitä luonnon Adorno jotenkin niin. Se on niin semmoisen saksalaisen taidefilosofian läpikäymä, että se ei varmaan niin kuin hyväksy sitä ajatusta, että tämä niin kuin, no itse asiassa on sillä kyllä jotain luonnon kauneuttakin käsitteleviä pointteja. Joo, voi olla, että se itse asiassa, otan sanani takaisin, ehkä se olisi silläkin kannalla. Mutta ehkä jollain tavalla se kovettuminen, se on niin kuin, siinä on myös mun mielestä on nähtävä se, että tämä on niin kuin yhteiskuntateoreettinen kysymys. Me puhutaan myös siitä, että mitä yhteiskuntarakenteet ikään kuin palkitsee, mihin ne niin kuin ohjaa ihmisiä. Et mun mielestä kriittisessä teoriassa noin ylisummaan on hienoa ja kiinnostavaa se, että siellä ei ajatella, että se, että ihminen niin kuin nauttii, niin on joku patologia. Että se on tavallaan sillä tavalla mun mielestä niin kuin, se nautinto on niin kuin osa sitä niin kuin ihmisen apparaattia ja pyrkimys nautintoon on niin kuin tosi elimellinen osa ihmisen toimintaa. Ja siinä mun mielestä niin kuin ne myös peräänkuuluttaa semmoista yhteiskuntaa, joka jollain tavalla niin kuin hyväksyisi sen, että se ei, että ihminen niin kuin voi muillakin tavoilla kuin vaikka kilpailemalla tai osoittamalla jonkun niin kuin kovuutensa tai osoittamalla jonkun niin kuin jonkun semmoisen niin kuin voittajuutensa, niin lunastaa paikkansa yhteiskunnassa semmoisena niin kuin hyväksyttynä yksilönä, että sen tapaisia ajatuksia mun mielestä siinä on paljon siinä autoritäärisessä persoonallisuudessa. Ja myös ehkä sitten se, että yhteiskunnassa pitäisi olla semmoisia turvamekanismeja sitä vastaan, että jos on semmoisia yksilöitä, jotka jotenkin niin kuin oskilloi tämmöisen niin kuin alistumisen ja sadismin välillä, niin että sit se tavallaan niin kuin tunnistettaisiin.
Joo.
Toihan on se, varmaan Taneli osaat kertoa ikään kuin siitä, että minkä takia nämä, että oli olemassa, siis Adorno kirjoitti tähän autoritääriseen persoonallisuuteen liittyvän tekstin, jota ei sisällytetty siihen vuoden 50 julkaisuun, jota sitten jälkikäteen on niin kuin tulkittu, että pohdittu, että on minkälaisia metodologisia oppiriitoja tässä tutkijaryhmässä on ollut, koska mä itse niin kuin luin tämmöisen Peter Gordonin esseen kirjasta Authoritarianism, Three Inquiries in Critical Theory, joka on tämmöinen Trumpin innoittama amerikkalainen esseekokoelma, artikkelikokoelma siitä niin kuin Adornon käsitteellistysten tai tämän autoritäärinen persoonallisuus vuoden 50 tutkimuksen hyödyllisyydestä nykyajalle. Niin siinä tämä Gordon esittää sellaisen ajatuksen, että itse asiassa niin kuin se julkaisematta jäänyt Adornon niin kuin teksti tästä tutkimuksesta, niin antaa sellaisen lukumahdollisuuden, jossa Adorno itse asiassa niin kuin on tietoinen siitä, että tämmöinen persoonallisuuksien tyypitteleminen osallistuu sellaiseen logiikkaan, jota tämä itse asiassa tämä tutkimus pyrkii niin kuin kyseenalaistamaan, ja että se autoritäärinen persoonallisuus pitää ymmärtää yhteiskunnan ikään kuin tyyppipiirteenä, eikä minkään niin kuin ihmisten jonain valmiina tällaisena persoonallisuuspiirteenä. Että siis tietyllä tavalla hän niin kuin torjuu sitä luentaa, että häntä tai tuota tutkimusta niin kuin tulkittaisi jotenkin sellaisen psykologisoivan maailmanselityksen niin kuin perustekstinä ja haluaa niin kuin kiistää sellaisen lähestymistavan ja sen sijaan korostaa sitä, että ikään kuin se autoritäärisuus on yhteiskunnassa eikä yksilöissä ja silloin pitää tutkia sitä, että mitkä on niitä mekanismeja, ehkä niin kuin sä puhuit tästä oskilloimisesta, että on yksilöitä, jotka oskilloi erilaisten tai jotenkin horjuu erilaisten valintojen ja positioiden välillä, niin pitää ymmärtää, että silloin esimerkiksi tämä, kun mä sanoin aluksi, että Adorno oli niin kuin pahis tässä kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, niin sehän oli se syy, minkä takia niin kuin Hollywood oli niin kuin pahuuden keidas tai ylipäätänsä tämmöinen massakulttuuri oli pahuuden keidas, koska Frankfurtin koulukunnan jäsenet myös Adorno ajatteli, että siellä niin kuin esineellistetään ihmisiä ja kokemuksia ja tavallaan vähennetään mahdollisuutta oskilloida, vähennetään mahdollisuutta nauttia, mutta myös niin kuin jäykistetään persoonallisuuksia. Että se tavallaan se, tässä tullaan juuri siihen, että mitä Adorno todella tarkoitti ja voidaan esittää ainakin 2 tai 3 tulkintaa siitä.
Se on totta. Se on tosi hyvä, että otit esiin tuon, se on niin kuin Remarks on the Authoritarian Personality, on se Adornon kirjoittama essee. Ja siinä se tuo esiin aika selväsanaisesti sen, että et vaikka me käytetään tämmöistä niin kuin psykologian kieltä, niin ihan niin kuin se sanoo tässäkin, tässä mun kääntämässä esseessä, niin kuin, että tässä ei ole silti kyse psykologisoinnista. Että ne on yhteiskunnallisia ja viime kädessä jopa niin kuin taloudellisia rakenteita.
Mutta eikö voisi sanoa näin niin kuin suurin piirtein täällä yhdessä yksilön ja yhteiskunnan suhde, niin sitä soveltaan voisi sanoa, että Adorno näyttää niin kuin haavat ja kipukohdat. Ja tällä tavalla voidaan havainnoida myös yhteiskuntaa. Niin tämä on tavallaan haava ja kipukohta, tämmöinen autoritaarinen persoonallisuus. Se on ikään kuin reitti sitten tutkimaan sitä yhteiskuntaa. Voisiko näin määritellä?
Se on varmasti näin. Ja jotenkin se, jos mä nyt saan kiinni siitä haavasta, niin siinä on myös joku semmoinen, että se niin kuin oirehtii. Siinä niin kuin tavallaan oirehtii joku myös semmoinen, mikä on laajempi kuin joku tietyn ihmisen niin kuin käytös tai joku tietyn ihmisen niin kuin tendenssi toimii jossain tilanteessa jollain tavalla. Että siinä on myös kyse niistä rakenteista, jotka tuottaa sen.
Mutta vielä tästä, kun tuli tämä tämmöinen, että nämä ennakkoluuloiset auktoriteettipersoonallisuudet on omalaatuisella tavalla kovettuneita ja jäykkiä, niin ehkä heillä on sitten se, kun he ei osaa kokea, niin Adorno myös mainitsi, että tavallaan maailma on heille materiaali, jota käsitellään ja muokataan. Että ne on kuitenkin toimijoita. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä aiheena filosofi Theodor Adorno ja autoritaarinen persoonallisuus. Minä Jakke Holvas juonnan. Täällä on keskustelemassa Anu Koivun ja Taneli Viitahuhta. Yksi asia liittyen autoritaariseen persoonallisuuteen on vainoharhaisuus ja siinä ohessa myös epäluottamus politiikkaan. Auktoriteetteihin sitoutuneella persoonallisuudella voi olla käsitys pimeydessä hautuvasta pahuudesta. Taipumus uskoo, että suora lainaus, toisilla on meneillään jonkinlaisia hämäriä salaliittoja. Ja nämä salaliittoteoreethan on nyt aika in, että niissä on jotain ajankohtaista. Mä katsoin, että pari vuotta sitten Suomessakin julkaistiin aiheesta 2 kirjaa. Eli tässäkin tavallaan Adorno on ajankohtainen.
Joo, kyllä siihen liittyy. Siis omalla tavallaanhan se, jos...
Vaikka ei elänyt netin aikaa.
Ei elänyt, mutta jossain on sitä Adornoa käytetty aika paljon kaiken niin kuin meemien lukemiseen ja semmoiseen viime aikoina. Mutta ehkä siinä on joku tavallaan tämä niin kuin... Tämä teoriaperinne, niin kuin me sanottiin, niin että kriittisellä teorialla on oma semmoinen niin kuin että sitä voi ajatella, että siinä niin kuin lähestyy jotain, niin kuin, että siinä on jotain niin kuin vainoharhasta niin kuin itsessään siinä niin kuin teoriaperinteessä. Ei nyt niin, että Adornossa mitään vainoharhasta oli, mutta että se tavallaan se niin kuin pyrkimys jotenkin saada rationaalisella tasolla kiinni näistä irrationaalisista prosesseista, niin siinä on itsessään jotain samankaltaista. Että, sehän niin kuin, että siinä on tietty kaltaisuus itse asiassa siihen autoritaarisuuteen tai siihen semmoiseen, niin kuin, siinähän on myös jotain niin kuin teoretisoivaa. Niin kuin jos nyt lukee jotain niin kuin oikeistotrollien tai joidenkin tämmöisten ihmisten kirjoituksia netissä, niin se on uskomatonta, miten ne onnistuu liittämään kaiken yhteen. Että siinä on jotain semmoista niin kuin villiä teoretisointia tai tällaista meneillään. Ja joskus myös Adorno vaikuttaa siltä, että se teoretisoi niin kuin villisti. Mutta et mä jotenkin ajattelin, että se kriittisen teorian ajatus on kuitenkin se, että siinä pitäisi olla tietty reflektio. Että niin kuin asioita pitäisi pystyä liittämään toisiinsa sillä tavalla, että ne, niin kuin, että ne ikään kuin, niin kuin keskustelee. Että ei vaan silleen, niin kuin, että niin kuin tavallaan, että se salaliittoteoriassahan jotenkin, niin kuin, että mitä se logiikka on se, että mitä niin kuin epätodennäköisempää, niin sitä todennäköisempää. Mm. Ja tämä ei päde niin kuin kriittiseen teoriaan. Mm. Kriittinen teoria täytyy jollain tavalla virittää siten, että se pysyy kiinni todellisuudessa, se pysyy kiinni empiriassa ja jotenkin niin kuin on kokemusten tasolla.
Niin, se on se paljastamisen logiikka, joka on tietysti niin kuin tavallaan kriittiseen ajatteluun tämmöinen niin kuin perusmekanismi, niin siinä on se tietty paranoian ulottuvuus, eli tavallaan pitää koko ajan silloin, tavallaan jos tutkijakielellä puhuu, niin pitää ikään kuin yrittää törmäyttää erilaisia lähestymistapoja tai testata sitä niin kuin erilaisilla käsitteistöllä niitä analyysejä. Ja mun mielestä mä ajattelen monta kertaa tätä Adornon tekstiä lukiessani tai sitä oikeistoradikalismitekstiä, joka suomennettiin aikaisemmin.
Jo 2020.
2020, niin että miten ikään kuin, miten tähän aikaan sopivalta ja monin tavoin niin kuin ajattelua, tai tavallaan tuntui heuristiselta nykyaikaan sopivalta se analyysi siis siinä mielessä, että siellä on mukana niin kuin se epäily juuri. Se tavallaan niin kuin Adorno kirjoittaa hetkessä, jossa hänen niin kuin analyysejään kyseenalaistetaan samalla tavalla kuin meidän omassa ajassamme oikeistoradikalismia tai autoritaarisia tendenssejä koskevaa ajattelua kyseenalaistetaan. Siellä on ne samat liberaalit, jotka syyttää liioittelusta. Siellä on ne samat oikeistovoimat, jotka puhuu kulttuurimarksismista tai vokeismista. Siellä on niin kuin tavallaan se Adornon yleisö siellä vuonna 60 tuntuu niin kuin huomattavasti niin kuin monessa mielessä ihan samalta kuin mikä meillä on tänään tai on ollut viimeisen 10 vuotta, jos ajattelee, että miten Unkarin kontekstissa on näistä keskusteltu tai yritetty niin kuin Suomen tai Euroopan areenoilla pohtia näitä tendenssejä, että siis juuri se, että älkää manatko pirua esiin, älkää liioitelko, nyt te näette kummituksia siellä, missä niitä ei ole olemassa ja siis tavallaan se hyssyttely ja kaikki ne mekanismit, että tämä on musta sellainen jännittävä piirre tässä näitä tekstiä lukiessa, että tulee niin kuin sellainen olo, että okei, mistä ajasta me nyt oikeastaan puhutaan?
Tästä vainoharhaisuudesta Adorno kirjoittaa, miten näitä auktoriteettisidonnaisten ihmisten ympärillä on merkillinen ilmapiiri. Se on seuraavanlainen. No jaa, me tiedämme jo, kuka on syyllinen kaikkeen. Meille ei sitä tarvitse kertoa, emmekä me myöskään saa sanoa mitään. Tähän synkkään ja hautovaan yksimielisyyteen sisältyy jo eräänlainen salaliittolaisuus. Ja sitten myöhemmin liittyen ennakkoluuloisuuteen Adorno sanoi, että ihmiset, jotka piirtävät nyt hakaristeja, ovat kautta linjan sellaisia, että he eivät ole koko elämässään nähneet yhtään elävää juutalaista, eikä heillä ole mitään käsitystä siitä, millaista ihmisistä on kyse. Eli tämäkin ennakkoluuloisuus, vainoharhaisuus ja sitten tämä, että ei oikeastaan ole tietoa. Mun tuli tästä mieleen tuo maahanmuuttovastaisuus, miten se on niin kuin suurta paikkakunnalla, jos ei asu maahanmuuttajia. Mm.
Toi antisemitismikysymys varmasti Saksassa toisen maailmansodan jälkeen oli semmoinen, että kun se oli niin tavallaan iso tabu, mutta silti samalla se, niin kuin se Länsi-Saksa, mihin Adorno sitten palasi, niin kyllähän siellä jatkoi ne niin kuin samat, niin kuin merkittävissä asemissa samat ihmiset. Ne, niin kuin se denatsifikaation vaihe oli tosi lyhyt ja sitten siitä alkoi niin kuin eri länsimaiden niin kuin semmoisella yhteisellä sopimuksella tavallaan niin kuin Saksan rakentaminen ja palauttaminen loistoonsa. Et Adorno tavallaan niin kuin, vähän nämä tekstit, mitä tähän kokoelmaan on valikoitu, on niin kuin lähinnä 50-luvulta ja 60-luvun alusta, niin se on just sitä semmoista niin kuin Saksan nousevan boomin aikaa. Ja silloin Adorno on ollut, on kyllä niin kuin, varsinkin siinä niin kuin 50-luvun lopulla, niin sehän oli semmoinen niin kuin, jos lukenut jotain näitä niin kuin omaelämäkerrallisia kertomuksia ihmisiltä, jotka oli Adornon oppilaita, niin että Adorno oli niin kuin vähän semmoinen niin kuin, semmoinen valo pimeydessä, että se muuten se Saksan niin kuin ilmapiiri oli niin kuin todella semmoinen, niin kuin, että vaan semmoinen peitto oli vedetty kaiken kriittisen keskustelun päälle ja sitten oli, että kunhan nyt vaan niin kuin talous elpyy, niin kaikki hyvin, ei lähdetä nyt soittaa suuta mistään menneisyydestä ja siihen ne Adornonkin niin kuin yritykset keskustella siitä niin kuin menneisyyden hallinnasta sitten niin kuin liittyy, joka niin kuin nyt voidaan nähdä, niin ei sitten Adornon hyvistä yrityksistä huolimatta, niin Saksan menneisyyden hallinta ei ole mennyt ihan niin kuin nappiin.
Mm. Niin, tässähän on paljon sellaisia samoja niin kuin äänenpainoja, että nyt on meille kerrottu uutisena, että Saksassa kritisoidaan tätä Vergangenheitsbewältigungia ja että halutaan päästä eroon näistä uhrina. Että se on niin kuin tavallaan toistuu tässä ajassa tällä hetkellä, nyt kun oli Saksassa vaalit viime vuonna, niin oli ihan samoja äänenpainoja kuin mitä näkyy tässä kohdassa. Ja sehän on hyvä muistaa myös, että siis jos ajattelee Adornon niin kuin kontekstia, että häntähän idealisoi silloin niin kuin radikaali opiskelijaliike näki hänessä paljon toivoa silloin 60-luvun alkupuolella, mutta sitten siihen aikaan tuli myös Alexander Klugen elokuvat, Fassbinder alkaa tehdä elokuvia, siis että se kulttuurissa alkaa myös se sellainen sama kapina, mitä Adorno tässä tekee, että se on niin kuin sikäläinen sukupolvikonflikti, tavallaan sellainen erittäin, erittäin vahva törmäys, joka ei liity vuoteen 68, vaan jolloin ihan oma viitepisteensä.
Ja kun mä tuossa lähetyksen alussa kerroin Adornon sanat, että yhteiskunnan syvärakenteisiin jäi natsien jälkeen jotain, mikä ruokkii fasismia, niin Adorno muistuttaa, että natseilla oli tämmöinen iskulause kuin loppu puoluepolitiikalle. Ja se toteaa, että epäluottamuspolitiikka muuttuu helposti vallaksi, jolla kylvetään epäilystä demokratiaa kohtaan. Niin varmaan tämäkin on semmoinen meidän ajan ilmiö. Mm. Että kyllä tästä monet politiikan analyytikot niin kuin kommentoja kirjoittaa.
Mä itse ajattelen, että Wendy Brown, joka on Berkeleyn yliopiston politiikan tutkimuksen professori, joka on kirjoittanut paljon niin kuin kirjoittanut uusliberalismista ja liberalismin kriisistä, joka voisi tietysti ajatella, että on myös niin kuin tätä Adornon kontekstia, niin Wendy Brownhan on argumentoinut ikään kuin sen puolesta, että on yhtäältä ikään kuin nämä autoritaariset voimat, jotka vahvistuu, mutta että kun ne yhdistyy uusliberaaliin logiikkaan, joka näkee niin kuin politiikan ja yhteiskunnan vapaiden markkinoiden kahlitsijana ja uhkana niin kuin markkinoihin määrittyvälle vallalle, niin tämä koalitio ikään kuin, mikä me voidaan ajatella, että näkyy niin kuin Suomessa, näkyy monissa muissa maissa, näkyy Yhdysvalloissa tämmöinen ikään kuin voimien yhteenliittymä, joka sietää paljon sisäisiä ristiriitoja, mutta jossa ikään kuin tämä politiikan näkeminen tällaisena politiikkana, sillä ei ole arvoa, että sillä on ainoastaan välinearvoa tai että se on niin kuin jotain, jonka pitää mahdollistaa markkinoiden vapaus, niin se on niin kuin tällainen tämän hetken iso niin kuin, yhteiskuntia jäsentävä voima.
No hei, kääntöpuoli sitten, kun ilmeisesti kuitenkin suuri osa ihmisistä tuntuu olevan immuuneja tälle auktoriteettiuskolle, niin mikä heidät erottaa auktoriteettiuskoisista? Tässä Taneli mainitsi nyt ainakin kriittisyyden jo.
Adornolla oli semmoinen ajatus siinä niin kuin Authoritarian Personality-kirjan aikaan ainakin, mä en tiedä korisko sitä ehkä myöhemmin, mutta mun tietääkseni ei varsinaisesti, että niin kuin auktoriteettisidonnainen persoonallisuus on periaatteessa aina jossain määrin samanlainen ja antiauktoriteettinen, tai ehkä se puhuu jopa niin kuin antifasistisesta siinä kontekstissa, niin että sillä on niin kuin monia eri sävyjä. Ja mä uskoisin, että tässä niin kuin myöhempi tutkimus on osoittanut kyllä, että tässä Adorno niin kuin niputtaa yhteen niin kuin semmoisia asioita, jotka ei kuulu yhteen, että selkeästi on niin, että niin kuin autoritäärisyys on semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen vektori tai semmoinen semmoinen kenttä, mihin voidaan mobilisoida erilaisia ihmistyyppejä, että se voi vastata erilaisiin toiveisiin. Ja että varmaan se tärkein sosiaalipsykologinen tutkimuskorjaus, mikä tähän perinteeseen on tehty, on se, että on erotettu tavallaan ihmiset, jotka on konservatiivisia ja ehkä nationalisteja, jotka niin kuin jollain tavalla katsoo taaksepäin. Ja sitten semmoiseen niin kuin aggressiiviseen seikkailupolitiikkaan vallottamiseen identifioituvat ihmiset. Ja että näiden ryhmien jollain tavalla niin kuin yhdistäminen on varmaan se niin kuin populismin tai semmoisen niin kuin oikeistopopulismin tämänhetkisiä semmoisia niin kuin haasteita. Että ne joutuu aina jollain tavalla niin kuin tuomaan yhteen pari erilaista puulia ihmisten niin kuin näkökulmia ja että siinä myös on ehkä se niin kuin ne mahdolliset aina niin kuin ne ratkeamiskohdat, että ne niin kuin ne, että ne ei täysin niin kuin ne ei ole kaikista asioista, ihmiset, jotka ajattelee näin eri tavoilla, ei voi olla samaa mieltä kaikista asioista.
Juuri, että siis vapaus ja autoritäärisyys tekee tämmöisen epäpyhän liiton. Siitähän tässä nimenomaan on kysymys.
No Anulle vielä vika kysymys. Adorno ylisummaan kuului Frankfurtin koulukunta, joka teki kriittistä teoriaa, kritiikki itsessään ja vapauttaa ajattelua. Minusta tuntuu vähän, että yhteiskuntakritiikkiä ei kauheasti nykyään Adornon jälkeen ole tullut. Sä mainitsit Wendy Brown. Ketä muita, jotka sun mielestä jatkaa sitä?
No mä voisin, siis kuka pelkää sukupuolta, Judith Butlerin suomennos, joka ilmestyi viime vuonna, niin hän edustaa siinä mielessä tätä samaa, että siinä se ei ole yhtenäinen monografia, se on niin kuin tavallaan vähän epätasainen teos, mutta sen niin kuin vahva ajatus, mistä Butler on antanut myös paljon haastatteluja, liittyy siis siihen, että on olemassa empiirinen ilmiö, antigender-liikehdintä, jossa hyökätään erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja ylipäätänsä niin kuin sukupuolen yhteiskunnallista rakentumista koskevaa ajattelua kohtaan eri puolilla maailmaa, mutta sitten samanaikaisesti Butler selittää sitä psykoanalyysin keinoin puhumalla niin kuin siitä, että kyse on fantasmasta. Ja mä ajattelen, että siinä Butler kyllä nojaa ihan tähän kriittisen teorian perinteeseen.
Anu Koivonen ja Taneli Viitahuhta, suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kulttuuri Ykkösen juonsin tänään minä, Jakke Holvas, määnitarkkailijana toimi Matias Puumala. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Juhani Kenttämaa. Tiedossa on asiaa ohjaaja James Gunnin uudesta Teräsmies-elokuvasta. Se on herättänyt kohua jo ennen elokuvan julkaisua. Kiitos seurasta ja helteistä. Keskiviikon jatkoa.